Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Цю годину громадської хвилі ми відкриваємо дуже і дуже важливою темою, я думаю, для тих, хто нас слухає в регіонах, де мають справу з вугільною промисловістю, буде особливо цікаво послухати нашу розмову з радістю представляю нашого гостя Костянтином Криницьким. Це координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів» «Екодія». Вітаю вас.
Вітаю.
І нагодою для нашої зустрічі стала презентація дослідження, що називається «Досвід трансформації шахтарських регіонів і рекомендації для України». І, звичайно, тут ми входимо в таку дуже, сказати б, болісну і гостру тему, яку можна коротко сформулювати як «закриття шахт». І навіть трохи входимо в погляду майбутнє, так, що буде після того, як шахти закрити. Звичайно, в цій проблемі Україна не перша і не єдина країна, яка з нею зіткнулася. І у Франції, і в Німеччині є подібний досвід, у Великій Британії так само. Загалом, те, що стосується деіндустріалізації регіонів, де була важка промисловість або видобувна промисловість, припустимо, видобуток вугілля, рано чи пізно стикалися з потребою закрити ці великі підприємства і щось на їхньому місці відкрити. Але почнемо з контексту. Якщо говорити про українську ситуацію, наскільки загалом для України актуальною є розмова про трансформацію шахтарських регіонів, зокрема про закриття вугільних шахт?
Я хочу наголосити, що епоха вугілля, вона завершується. Провідники країни світу, вони відмовляються від використання вугілля. Це зумовлено декількома факторами, наприклад, економічні. Просто видобуток стає нерентабельним, з'являються нові джерела альтернативної енергії, наприклад, відновлювані джерела енергії, енергія вітру та сонця. І вугілля, воно стає вже економічно невигідним його видобувати та спалювати.
А що його робить таким дорогим? Давайте для тих, хто менш економічно такі підковані, пояснимо от структуру ціни чи вартості цієї сировини, цієї корисної копалини.
В контексті України треба розуміти, що видобуток надзвичайно дорогий через застаріле обладнання, по-перше. І у нас вугільна галузь, вона надзвичайно дотаційна. Державні шахти, вони фінансуються з державного бюджету. Це шалені кошти. У 2013 році, перед початком війни на сході України, це було 14 мільярдів гривень на рік. Після початку окупації частини Донецької та Луганської областей ця сума зменшилася, звісно. Але якщо проаналізувати останні бюджети України, то ми бачимо тренд знову підвищення цих витрат, і на 2019 рік вони складають майже 3 мільярди. Тобто без цих дотацій вугільна промисловість України, вона взагалі не існувала. І наразі під контролем держави 33 вугледобувних підприємства, і тільки 4 з них є прибутковими. Тому та ситуація, коли гроші вкидаються в вугілля, це можна назвати як такою, так мовити, чорною дірою. І навіть є окреме рішення Рахункової палати 2017 року, де сказано, що ті гроші, які були виділені в цей сектор з 2013 року по 2016 роки, вони були використані не за цільовим призначенням, вони були використані незаконно, та вони незрозуміло на що пішли. Тому ситуація, на жаль, зараз вона надзвичайно згубна в цьому секторі. І якщо продовжити, то коли країна відмовляється від вугілля, основна причина – це екологічна, тому що спалюване вугілля, воно дає викиди парникових газів, які негативно впливають на клімат. І зміна клімату – це нагальна проблема, і навіть за прикладами ходити далеко не треба, тому що всі температурні рекорди останніх днів в Києві, що вона спека вночі – це прямий результат зміни клімату. І нам треба розуміти, що відмова від вугілля – це світовий тренд. І Україна повинна буде це робити в майбутньому, та українська влада повинна бути готова до цього. Тому що коли ми кажемо про потенційне закриття вугільних шахт, ми повинні розуміти, що ми кажемо про мономіста, міста, де вся економіка зав'язана саме довкола шахти. І трансформація цих регіонів повинна бути справедлива в контексті і соціальному, що робити з працівниками, які будуть звільнені, що яке їхнє майбутнє, і в контексті економічному, щоб економіка регіону, вона взагалі не, так би мовити, не загнулася, і регіон продовжував нормально далі функціонувати, існувати.
Та, звичайно, це дуже і дуже важливе запитання, особливо стосується наприклад, якщо брати такий конкретний дуже рівень містечок, скажімо, mm-hmm. шахтарських, так, у так. яких все життя і загалом вся економіка цього містечка центрується навколо того, що там є шахта. На цьому підприємстві можуть бути зайняті всі мешканці цього містечка, або якщо не всі, то всі точно зайняті на шахті і інфраструктурі навколо цієї шахти. І якщо говорити про, скажімо так, перспективу закриття шахт, то все ж таки попрошу пояснити, наскільки, скажімо так, для України це близька перспектива, чи сьогодні на офіційному рівні, на рівні міністерств, можливо, законодавчої влади, про це йдуть якісь серйозні розмови. А друге моє запитання буде про життя після того, як шахти закривають. Але спершу давайте поговоримо про реальну близькість цього. Ясно, що світовий тренд відмовлятися від вугілля, але наскільки це конкретно наразі загрожує конкретним українським шахтам?
Кабінет міністрів прийняв енергостратегію України до 2035 року. В одному з підпунктів цієї стратегії є план закрити всі збиткові вугледобувні підприємства до 2025 року. Тому ця проблема, вона нагальна. От у найближчі буквально 5-6 років держава взяла на себе зобов'язання закривати збиткові шахти та при цьому розроблювати програми соціальної та економічної підтримки регіонів. Якщо подивитися знову ж на енергостратегію, там є конкретні питання та конкретні дедлайни, коли вони повинні бути вирішені. І, наприклад, щодо однієї з найважливіших питань, це саме прийняття програм соціальної, як вони називають, реконверсії регіонів, соціальної підтримки регіонів. Ця програма повинна була бути сформована у 2018 році, але зараз вже середина 2019-го, її все ще немає. І спілкуючись з представниками Міністерства енергетики, вони казали, що робота проводиться, але тут теж таке питання, трансформація – це дуже комплексне питання. І це не тільки повноваження Міністерства енергетики, це Міністерство соціальної політики, Міністерство регіонального розвитку, тобто Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Вони всі повинні включатися в роботу. І коли ми кажемо про ці процеси, то у нас відповідальне не тільки одне Міністерство енергетики та вугільної промисловості, а це надзвичайно великий спектр інших профільних підприємств.
Якщо говорити от про життя після смерті, так, в лапках можна сказати, життя міст і містечок, і насамперед людей, так, тому що йдеться про конкретних людей після закриття шахт. В Україні наразі це масово не відбувається, тому можна плідно говорити про досвід інших країн, де це було. То скажіть трохи про те, як це роблять в різних країнах, можливо, є свої лайфхаки, застосовані там чи там, і що з цих, скажімо так, методів чи закономірностей, на ваше око, може бути корисне чи цікаве в українському контексті?
Я спочатку скажу іншу тезу, тому що ви сказали, що в Україні це масово не відбувається, але повільна трансформація українського вугільного сектору, вона відбувається вже останні 30 років. Немає чіткого планування. Якщо подивитися на статистику Міністерства енергетики, то буквально кожного року по 2-3 шахти вони все ж таки закриваються. І якщо дивитися на цю трансформацію, то загальний видобуток вугілля з 91-го року взагалі скоротився у 5 разів. Чисельність працівників на вугледобувних підприємствах скоротилася з майже 1 мільйону у 90-му році до 42 тисяч у 2018 році. Це саме на державних шахтах. І за інформацією Міністерства енергетики, з 2004 року в Україні було ліквідовано 68 шахт. І 19 державних шахт ліквідуються або перебувають у стадії підготовки до ліквідації. Тобто для України це якби воно вже відбувається, і українська влада повинна починати думати якби вже зараз і розробляти конкретні кроки. Щодо міжнародного досвіду, так, дійсно, Україна це не єдина країна, яка переживає подібні процеси. В рамках нашого дослідження ми взяли 3 країни Євросоюзу: це Румунія, Чехія та Німеччина. Ми почали з Німеччини, тому що це насправді в світі єдиний такий позитивний приклад відмови від вугілля. Остання шахта з видобутку кам'яного вугілля була закрита у 2018 році у грудні. І нещодавно, у січні 2019 року, так звана вугільна комісія з представників державної влади, місцевого органу самоврядування, громадських організацій, вони надали рекомендації німецькому уряду відмовитися від використання бурого вугілля до 2035-2038 років. І порівнюючи з Німеччиною, Німеччина почала цей процес у 50-х роках минулого століття. Тобто за 60 років вони напрацювали вже якийсь певний досвід, який можна використовувати. Спочатку в Німеччині була ситуація, коли шахти також дотували. І якщо подивитися за 60 років статистику щодо кількості цих дотацій, суми цих дотацій, то на 10-й рік вони складали загалом 390 мільярдів євро. У десь 80-х роках німецькі політики зрозуміли, що якоюсь однією галузю вугільну промисловість не можна замінити. Це і ризиковано, тому що якби ми міняємо одну галузь на іншу, це теж великі ризики. І вони почали курс на диверсифікацію економіки, тобто розвиток інших підприємств, багато інших підприємств в вугледобувних регіонах. І, наприклад, якщо ми беремо Ружський басейн на заході Німеччини, то ми бачимо, там створили велику кількість університетів. Це той регіон, де взагалі не було вищих навчальних закладів, а зараз це центр освіти і інновацій. Це окремі інноваційні центри для підтримки бізнесу. Це такі культурні явища, як музеї шаху. Можна прийти, подивитися, проводити екскурсію, розкажуть про цю культурну ідентичність цього регіону і покажуть, як це все відбувалося. Також надзвичайно важлива трансформація, якщо подивитися на досвід всіх цих країн, це широке налагодження широкого діалогу з найбільшою кількістю зацікавлених сторін. Тобто це і представники державної влади, і представники місцевих органів самоврядування, і представники громадського суспільства, і бізнесу, і медіа. Тобто щось дієве можна розробити тільки залучаючи всі сторони, які це реально зачепить. Тому що одна справа, коли у нас є якась директива з центру, тобто коли там в Берліні сказали і будуть виконувати на місцях, а інша справа – люди в конкретних вугільних регіонах, вони розуміють свої потреби, і вони розуміють, в них є плани, як можна підтримувати себе.
Так, дійсно, це дуже цікава практика, яка передбачає водночас і, скажімо так, дійсно зміну спрямування всієї економіки регіону. Одна справа, скажімо, закрити шахту, інша справа – закрити шахту і створити на цьому місці університет. Але в такій ситуації досі не зрозуміло, як перевчити шахтарів, які не мають кваліфікації, наприклад, університетських викладачів.
Для цього потрібний, якщо дивитися на досвід міжнародний досвід, то держава впроваджувала окремі програми перекваліфікації. Це були державні програми та місцеві програми в конкретних регіонах. Також було заохочення виходу шахтарів на пенсію раніше з підвищенням пенсійного забезпечення. Тобто була реформа пенсійної системи. І якщо дивитися на досвід Німеччини, то саме ці навчальні заклади, звісно, не всі шахтарі, вони підуть туди і будуть перекваліфіковуватися. Але якась частина все ж таки зможе отримати нові знання, нові навички, наприклад, відкрити свій бізнес. Відкрити якесь своє нове підприємство, яке буде забезпечувати новими робочими місцями даний регіон. І якщо дивитися на досвід України, то у нас були окремі спроби розробити програми перекваліфікації. Але якщо дивитися на конкретний приклад, наприклад, влітку минулого року, як частина написання даного дослідження, я поїхав в Луганську область, щоб на власні очі подивитися, як відбувається трансформація, так би мовити, трансформація в вугільних регіонах, в містечках навколо Лисичанська. І якщо взагалі коротка інформація про Лисичанськ, це невелике місто, з населенням приблизно 110 тисяч осіб. Там наразі функціонують 4 державні шахти, на яких працює трохи більше 3 тисяч працівників. І 2 шахти було взагалі ліквідовано з початку 91-го року, з здобуттям незалежності України. І результати ліквідації, вони вражали. І просто уявіть собі шахтарське містечко, воно в цьому разі називається селище шахти Матроська. Шахта там була ліквідована у середині минулого десятиліття, і за останні роки там закрилася. Місцева школа, місцевий дитсадок, лікарня та пошта. І наразі там функціонує тільки один магазин та бібліотека. А жителі цього селища – це всі люди вже похилого віку, це колишні шахтарі-пенсіонери. І всі, з ким мені доводилося спілкуватися в Лисичанську, вони казали, що ця ліквідація, вона проводилася без консультації з місцевою владою і з місцевим населенням, без якогось широкої дискусії. І щодо програм перекваліфікації, вони ж теж казали, що, на жаль, нормально це впроваджено не було. І взагалі приклад Лисичанська – це такий показовий приклад того, що відбувається сьогодні в цих колишніх вугільних містах. І наявний досвід закриття в Україні, він показує, що воно проводилося без адекватних планів соціально-економічної підтримки території та взагалі призвело до шалених просто соціально-економічних негативних наслідків. І це ж...
А от хто мав ці консультації робити? Вибачте, що перебиваю, просто щоб нашим слухачам було теж була зрозуміла ця структура прийняття рішення. Ви говорите про те, що бракувало консультації з місцевою владою, можливо, з профспілками, можливо, з якимись іншими інституціями. Але от уявімо собі, кажуть, потрібно закривати шахту. Профспілки кажуть, не дамо закрити шахту. Компромісу в цій ситуації прийняти, звичайно, дуже складно. Але все ж таки, хто приймає рішення? Хто відповідає за те, щоб сформувати схему найбільш безболісного, чим найменш травматичного закриття шахти?
А в ідеалі це повинен бути консенсус національної влади та регіональної влади. Тобто ми маємо представників, в ідеалі все ж таки, представники міністерств, профільних міністерств та представники органів місцевої влади в цих містечках. Це представники громадянського суспільства, це представники бізнесу, це представники профспілок. Дуже важко в контексті України говорити про якесь довгострокове планування, тому що у нас немає конкретних дат ліквідації шахт. Тобто є програми щодо ліквідації, але ті ж міста, вони живуть зараз у підвішеному стані. І коли немає конкретної дати, дуже важко говорити про конкретне планування, тому що люди на місцях, коли от з ними спілкуєшся, вони кажуть, ми готові трансформуватися. Але нам ми прагнемо альтернативи. Ми повинні бачити, що буде потім. І в них ці плани, в принципі, є. Вони можуть казати, вони люди на місцях, вони знають свої сильні сторони, вони знають, як, де вони можуть розвиватися. На жаль, ситуація зараз в Україні йде таким чином, що є рішення Міністерства енергетики, воно спускається вниз, і шахта державу ліквідується без залучення громадськості до цього. Якщо дивитися на досвід той ж таки Німеччини, була створена окрема вугільна комісія з представниками всіх зацікавлених сторін, які напрацювали рішення. Вона працювала півроку. Там теж були свої нюанси, там теж були суперечки, але в кінці вони вийшли з консенсусом. Якщо дивитися на досвід Чехії, Чехія – це взагалі дуже цікава країна, тому що це єдина держава у Центральній та Східній Європі, яка має окрему програму трансформації, державної трансформації вугільного сектору, вона називається «Рестарт». Вона дає такий вплив, якби сім основних стовбів її – це бізнес, інновації, соціальна безпека, впровадження нових технологій. Тобто до цієї програми залучаються представники на місцях, і конкретні міста вже виконують свої програми, наприклад, наукові, освітні, які спрямовані на активне населення, на мерів, на громадянське суспільство. І ми повинні добиватися, щоб був поставлений цей діалог між національною владою з одного боку та регіональними представниками з іншого. І тоді ми можемо казати, що це, звісно, початок, але це є реальний шанс дійти компромісу та початку справедливої трансформації вугільних регіонів.
Це говорить Костянтин Криницький, координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів» «Екодія». Ми говоримо про трансформацію вже згаданих вугільних регіонів, говоримо про те, чи є життя після закриття шахт, яким чином ці регіони можна ревіталізовувати, якщо це слово тут доречно буде вжити. І от, говорячи про результати дослідження, які ми вже почали обговорювати, звичайно, дуже і дуже цікава така частина назви цієї кампанії – «Справедлива трансформація вугільних регіонів». Що таке справедливо? Як відрізнити справедливу трансформацію від несправедливої?
Справедлива трансформація – це взагалі, ми взяли термін і переклали «just transition», це популярний термін у Європі зараз, який включає в себе справедливу трансформацію території. Справедливо в якому контексті? В соціальному контексті, коли шахта закривається, вивільнюється велика кількість працівників. І дуже часто незрозуміло, як далі цим людям жити. Вони самі починають сумніватися щодо свого подальшого майбутнього. Саме задля цього повинні бути створені програми соціальної підтримки, конкретні соціальні підтримки на регіональному рівні та на національному рівні, щоб дати цим людям шанс і показати майбутнє. Тому що коли спілкуєшся з людьми на місцях, вони іноді навіть не можуть уявити собі життя після вугілля, після закриття шахт. Вони не можуть це нормально сфокусуватися на цьому. Якщо показати їм позитивні приклади інших країн, показати, що це реально, то, я думаю, можна почати ці процеси справедливої трансформації. Та справедлива трансформація в контексті економічному. Коли ми маємо регіони, які повністю все населення працює або на шахтах, або на інфраструктурі довкола шахт. Коли це містобудівне підприємство закривається, то економіка починає руйнуватися. І це руйнування призводить і до руйнування інфраструктури, руйнування доріг, закриття школ, закриття дитсадків, лікарень, пошт. Тобто ми повинні розробляти справедливі програми диверсифікації економіки, щоб на місці шахт приходили нові інноваційні підприємства.
Дякую дуже. Будемо тут нашу розмову завершувати. Я всім, хто нас слухає, скажу, що уже завтра на сайті громадське.радіо можна буде і послухати цю розмову повністю, і прочитати її короткі тези, і також знайти посилання на дослідження, яке ми тут обговорювали. Я нагадаю, це дослідження «Досвід трансформації шахтарських регіонів. Рекомендації для України». Тема дійсно надзвичайно важлива. Нагадаю, що в нашій студії був Костянтин Криницький, координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів».
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.